Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Ще ви представим програмата днес, която започва с темата Великата размяна.
Следва нашата поредица Духовни размисли.
Останете с нас.
Говорители ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев, Пенка Цончева и Емилия Танева. Боб Джош разказва един много интересен случай за един човек на име Йец. Той притежавал много декари земя в Западен Тексас, която използвал за отглеждане на овце. Този човек живеел изключително бедно, едва успявайки да свърже двата края, като снабди с храна и облекло семейството си. Положението му до толкова се влошило, че вече не бил в състояние да плати най-ниския данък на земята си. Но точно когато неминуемо щял да я загуби и да се разори, при него дошли хора от една петролна компания и му казали: «Ние смятаме, че във вашата земя може да има нефт. Ще ни позволите ли да копаем?» Господин Йец решил, че няма какво да губи повече, им дал разрешението си. От петролната компания започнали да копаят и попаднали на най-големия петролен кладенец, намерен до този момент в северната част на американския континент. Кладенец, който дава всеки ден добив от над 80 000 барела петрол. Само за една нощ господин Йец се превърнал в милиардер. Но такава ли е всъщност истината? Не. Ако се замислим за това, той е бил милиардер още преди да открият кладеница. Петролът винаги е бил там. Господин Йец просто не е знаел за него.
Уважаеми приятели, такова е положението и на много християни днес. Библията ни казва, че Бог в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места. Но точно като този мъж, повечето от нас не осъзнават неизмеримите богатства, които ние вече имаме в Христос. И продължаваме да живеем в духовна бедност. Много християни имат едно разбиране за спасението, което не е непременно погрешно, но е ограничено. Точно по тази причина в своето послание към ефесяните Павел се моли: «Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите». Това са същите онези неща, за които говори Павел в 1 Коринтяни 2 глава 9 стих, като казва: «Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят». Колко отчаяно се нуждаем от това познание. Когато апостолът говори за отваряне очите на сърцето ни, очевидно има предвид нещо много по-дълбоко от нашия интелект, нещо, за което Бог трябва да ни даде сила, за да го разберем. Той говори за едно истинско познание на самия Него и на любовта Му в сърцата ни. Точно за това трябва да пристъпваме към Божията истина с едно отношение на смирение, зависимост и желание да бъдем научени. Това познание не идва само чрез нашите собствени усилия или интелигентност, а на нас Бог откри това чрез Духа, пише Павел в 1 Коринтяни 2 глава 10 стих.
Същото важи за случай, когато посочваме разликата между познаването на Божието Слово с ума и познаването му с сърцето. За мен е едно удивително преживяване да се връщам назад, споделя Боб Джордж, слушайки отново мои стари касети с поучения. Оказва се, че преди 10 години съм получавал същите тези истини и съм използвал същите стихове, които използвам и днес. Но със сигурност мога да заявя, че не съм разбирал със сърцето си онова, за което съм говорил тогава. Днес обаче преживяването на Божията любов и приемане е толкова реално за мен, че ми е трудно да го опиша. Ето защо молитвата на Павел за ефесяните е и моята молитва за вас. Осъзнавайки все повече и повече своето наследство, аз се моля очите ни да се отворят, за да разберем със сърцата си, както и със ума си, това, което Бог е благоволил да ни подари. И то чрез Христос. Кое е нашето наследство в Христос, скъпи приятели, и по какъв начин знанието за Него може да доведе до променен живот в нас? За да отговорим на тези въпроси, нека започнем с най-важния принцип, който свързва всичко това в едно. Никога няма да се променим, докато не приемем живота, който ни е даден замяна.
Християните непрекъснато се опитват да променят своя живот. Бог обаче ги е призовал да преживеят живота, който Той дава в замяна на техния собствен. Християнството не е програма за себеусъвършенстване. То не е и проект за реформиране на човешката личност. То е просто възкресение. То е нов живот. И намира израз в цялостната смяна на самоличността. Исус Христос се идентифицира с нас и нашата смърт, така че ние да можем да се идентифицираме с Него в Неговото възкресение. Ние Му даваме всичко, което бяхме духовно мъртви, виновни за грях, а Творецът ни дава всичко, което е Той. Възкресен живот, прошка, праведност, приемане. Ние сме напълно приети, защото сме преживели Божията замяна. Който за нас направи грях, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Четем в 1 Коринтяни 5 глава 25 стих. Ние сме били примирени с Бога. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Четем в Римляни 5 глава 1 стих. В този стих не се говори за чувство, което е Божият мир, а става въпрос за онзи вид мир, който е противоположност на война. Посланието към римляните започва с излагане на Божия гняв към човешката раса поради греха. И сега, след като е изяснил добрата новина, Павел заявява, че имаме мир с Бога, т.е. няма вече враждебност или отделяне. Ние сме напълно примирени с Него веднъж завинаги, ние сме избавени от Божия гняв. Много повече прочее сега, като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Четем в Римляни 5 глава, 9 стих.
Скъпи приятели, а откъде да сме сигурни, че Бог няма повече да ни се гневи заради греховете ни? Понеже Исус Христос на кръста понесе целия Божи гняв към нас върху себе си, сега ние сме в Него, скрити в Неговата праведност. Винаги ми се е струвало странно, че в много християнски среди добрата вест за Исус Христос като че ли се пази само за изгубените, за онези, които още не го познават, докато вярващите продължават да живеят във вина, несигурност и страх от Божия гняв. Дори да си убиец или известен мафиот, посланието за теб ще бъде същото. Бог ти обича, Исус Христос умря за твоите грехове. Всичко, което трябва да направиш, е да го приемеш чрез вяра и ще бъдеш спасен. Това е така, защото всеки, който дойде при Исус Христос, ще бъде спасен, независимо от миналото му. Християните обаче вярват на следното послание. Вие сте мръсни, покварени, отстъпници. По-добре помислете за делата си, иначе Божието наказание ще падне върху вас. Излиза, че в началото получаваш добри вести, а по-късно вече повярвал лоши.
Пасажът в Римляни 5 глава 6 до 10 стихове се опитва да поправи точно тази грешка. Перефразирано той звучи последния начин. След като Бог можа да прояви огромната си любов към вас, още докато бяхте безпомощни, безбожни грешници и негови врагове, като Христос умря за вас, то колко повече сега, когато вече сте членове на Неговото семейство, можете да сте сигурни, че сте свободни от Неговото осъждане. Ние бяхме освободени от всеки страх от наказание. Сега, проче, няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исуса. Четем в Римляни, 8 глава, 1 стих. Този стих говори по най-ясния начин. Един християнин, човек, който е в Исус Христос, никога вече няма да бъде съден за греховете си. Как можем да сме сигурни в това? Пак поради факта, че Христос понесе нашето осъждане върху себе си и нищо от Него не остана за нас. Сега ние сме в Него приели Неговата праведност. Ние сме усъвършенствани завинаги. Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Евреи, 10 глава, 14 стих.
Често помагам на хората да преминат през този стих дума по дума, за да възприемат целия му смисъл, казва Боб Джордж. Съвсем наскоро по радиото ми се обади Керън, млада жена, години наред живяла с чувството за вина. След като й прочетох посланието до евреите 10 глава 14 стих, я попитах: Керън, какво казва този стих за теб, че съм била усъвършенствана? Отвърна тя. А за колко време си била усъвършенствана? Завинаги, каза тя. А защо си била усъвършенствана, Керън? Продължих аз. Дали защото действаш по съвършен начин? О, не, разбира се, каза тя и се замисли за миг. Казва се с един принос. Всичко е заради онова, което Исус направи за нас. Следователно, Керън, щом това е истина, а Библията твърди, че е, как те кара да се чувстваш тя? Щастлива, свободна, искаме се да познавам Бога по-добре, повече да го обичам. Керън разбра посланието, което носеше този пасаж. Много хора са изненадани от трудността да обичат Бога, дори когато знаят, че няма причини за обратното. Отговорът е много прост и се намира в първото послание на Йоан, 4 глава, 10, 18, 19 стихове. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим, защото първо Бог възлюби нас. Една моя близка, споделя Боб Джордж, Бони, имаше желание да се самоубие в резултат на преживяна дълбока депресия, продължила с години. Тя толкова се стараеше да бъде достатъчно добра, за да бъде приета от Бога, че стигна до състояние на пълно изтощение. После чула за Божието приемане в Христос и за нейната нова идентичност с Него. По-късно тя ми сподели, каза Боб Джордж. Аз се опитвах отново и отново да обичам Бога. Беше ми казано, че от мен се очаква точно това и аз мислех, че трябва да го обичам. Но един ден разбрах, че не мога. Просто това чувство го нямаше в мен. Накрая открих колко много ми обича Бог и това сложи край на усилията ми да го обичам. От този момент нататък да обичам Бога за мен стана най-естественото нещо на този свят.
Ние трябва да осъзнаем Божията любов и да си починем в Божието пълно приемане, преди изобщо да можем да откликнем със същото. Колкото повече научаваме за Божията любов и я преживяваме ежедневно, толкова повече и ние започваме да обичаме както Бог, така и другите. В Новия Завет по един толкова ясен и смел начин се говори за това, кои сме в Христос, че Това откровение като че ли стряска нашите умове. Не е чудно, че ни е толкова трудно да го повярваме. Мнозина смятат, че най-уместното е да отхвърлят или да замажат смисъла на онова, което всъщност се казва с твърдението. Това, което Библията има предвид тук е... Не се опитвайте да го заобиколите. В Библията се казва винаги точно това, което мисли Бог. Ние вече сме отново съвършени в нашите собствени очи ли? Не. Ние вече сме съвършено приети в Божиите очи. Трудно ни е да го приемем, просто защото упорстваме в живота с виждане, а не с вяра. Какво е вярата? Библията ни казва, а вярата е даване същественост на ония неща, за които се надяваме. Имаме убеждение за неща, които не се виждат. Това е известният текст от 11 глава на Евреи, 1 стих. Ако можехме, приятели, да видим нещата, вярата изобщо нямаше да ни е нужна. Тя ни помага да чуем обещание от Бога и да действаме според Него, независимо от онова, което виждаме. А в Бог имаме пълнота, защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него, казва Павел в Колосяни, 2 глава, 9 и 10 стихове. Можем ли да добавим нещо към пълнотата? Не, естествено.
В щата Индиана, където израснах, продължава Боб Джордж, имаше много ябълкови дървета. Като деца обикновено бирахме ябълките, още докато бяха зелени, дребни и твърди като камък, за да се замериме с тях. Чувствах наистина огромна радост, ако успеях да оцеля по главата някой от приятелчетата ми. Имаха ли тези ябълки съвършената природа? Да, разбира се. Всичко, което беше необходимо, вече беше заложено в тях. Но бяха ли зрели? Все още не. На нас, християните, ни е дадена Божията пълнота. Ние сме простени, изкупени, духовно съживени и стоим в праведността на Христос напълно приети. Но станали ли сме вече съвършено зрели? Не. Това няма да стане преди нашето възкресение, когато ще имаме нови съвършени тела. Бог все още има да гради много неща в нас. Би трябвало да гледаме един на друг, сякаш на градите ни са окачени невидими табели, на които пише «Строеж». Това би ни помогнало да сме по-толерантни и простителни един към друг. А до тогава можем да почиваме в увереността, че Оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Посланието до Филипяните, 1 глава, 6 стих. Въпреки, че процесът на израстване много често е труден и продължителен, святият Бог ни вижда вече пораснали. Или, както казах на един радиослушател, продължава Боб Джордж, Бог никога няма да ти обича и приеме дори с милиметър повече или по-малко, отколкото го прави в този момент. Това е една истина, върху която си струва да построиш живота си. Ние вече сме съграждани на небето, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос. Филипяном 3 глава, 20 стих. Ние всички знаем какво означава да искаш да си всичко онова, което Бог иска да бъдеш и да се проваляш. Чували сме този глас да шепне в ушите ни. Никога няма да успееш. Ти си само един нещастен християнин. Бог ти е изоставил. Не е възможно изобщо да си прият. Не губете време и усилия, за да спорите с Него. Просто отхвърлете лъжата и се облегнете на това, което Бог казва, че сте. Аз съм дете на Бога. Сатана, ако ти не харесваш нещо в мен, обърни се към Исус. Той е моят Господ. Аз нямам нищо общо с теб. Аз съм мъртъв към греха и неговата заплата, но съм жив за Бога. В посланието на апостол Павел до Римляните 6 глава, 3 и 4 стих се казва: Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му? Затова, че с кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвите, че славата на Отец, така и ние да ходим в живот.
Уважаеми приятели, понеже и ние сме преживели Божията велика размяна, можем да считаме миналото за мъртво и свършено. концентрирайки се върху новия живот, който сме получили. Павел заяви: защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Римляни, 1 глава, 16 стих. Това е едно послание на любов, на приемане и на живот. То е живот и сила, чрез които да живеем тук и сега. Сръспнах се с Христос, изповядва Павел. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Уважаеми приятели, има много хора, които намират това изявление за грубо и се засягат. Има и друга група, които казват: да, да, зная, че това, което казваш, е истина, но не можеш да живееш само с тези неща, трябва да си по-практичен. Слушайте, няма нищо по-практично от посланието за Божията любов и благодат и за това кой е вярващият в Христос. Хората винаги търсят Божията сила, а тя е именно това. Като доказателство нека вземем една наистина тежка ситуация. Как бихте съветвали някого, вързан от хомосексуалност? Нима Господ Исус Христос има отговор за него? Всички знаем, че това е нещо ужасно. Светът го нарича болест, алтернативен начин на живот или сексуални предпочитания. Но всеки християнин, който приема Библията като Божие Слово, нарича това с неговото истинско име – грях. Но да го приемеш за грях, да доказваш, че само по себе си е нещо погрешно, не разрешава проблема на човека. Какъв отговор можем да предложим на човек, вързан в това ужасно робство? Аз зная само един. Той трябва да приеме една изцяло нова идентичност, за да може чрез нея по-късно да промени поведението си. Ли се беше свил целият на стола в моя офис, разказва Боб Джордж. Докато ми разказваше историята си, гледаше смутено. Аз съм хомосексуалист от много години, каза той. Говореше с приглушен глас, беше видимо уморен и депресиран. Само преди няколко месеца мои приятели ме представиха на Исус Христос. Започнах да ходя на църква и си мислех, че всичко се е променило, но сега в църквата има един младеж, който ми харесва и не мога да спра да мисля за него. Гласът на Ли трепереше от вълнение, докато разказваше за сърдечната си болка. Въпреки всички усилия да се промени, той усещаше как отново се връща към старите си навици. Нека да спрем за момент и да обсъдим какво представлява спасението. Започнах аз. Обясних Евангелието за смъртта на Христос на кръста заради нашите грехове, Неговото възкресение, чрез което сега Той ни даде собствения си живот. Говорих за това, че спасението не означава ние да променим живота си, а Бог да дойде и ни направи нови. Първата ми цел беше да разберат дали Ли наистина беше християнин. Въз основа на отговорите му, мисля, че той беше действително новороден. Той искрено беше приел Христос, тъй че проблемът не беше там, а трябваше да се търси някъде другаде. Как трябва да постъпиш, ако си християнин, но въпреки това все още се бориш с изкушения и желания, които знаеш със сигурност, че са грешни? В случая с Ли, както в повечето подобни ситуации, имаше някои неща, които трябваше да бъдат изяснени. Ли, казах аз, когато прие Христос, коя част от теб беше новородена? Той помисли за малко и отговори: мисля, че духът ми. Правилно, отвърнах аз, когато се спасяваме, нашите тела не са новородени. Имам същото тяло, което имах и преди, всъщност като че ли става дори още по-зле, нито пък нашите души са нови. Авторът тук има предвид носителите на разума, емоциите и волята ни. Затова ти и аз продължаваме да мислим същите глупости, да имаме същите желания и да правим същите грешни неща, които сме правили преди да станем християни. Ето защо Библията казва: не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Римляни 12 глава, 2 стих.
Уважаеми слушатели, преди ние живеехме в пълна тъмнина, оставени на произвола и лъжите на Сатана. Но сега можем да сме свободни чрез истината. Божият дух живее в теб и мен, и той иска да обнови нашият ум. А Исус обеща, че истината ще ви направи свободни. Обаче обновяването на моя процес продължаваш цял живот. Продължих да разговарям с Ли за истината по въпроса за идентичността. Продължава Боб Джордж. В началото на нашия разговор, кой каза той, че е? Аз съм хомосексуалист. Но така ли е? Кой казва Бог, че е той? Започнах като отворих 1 Коринтиано 6 глава 9 10 стих и заедно прочетахме. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не дайте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито кръдците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
Уважаеми приятели, това звучи тежко, нали? Но защо започнах оттам? Защото съм се посветил на истината, казва Боб Джордж. И според Божието Слово трябва да нарека хомосексуалността така, както Бог я нарича – грях. Но преди някой да започне да се чувства прекалено себе праведен, нека ви посоча, че в същия този списък са споменати хора – сребролюбци и хулители. Колко от нас могат твърдо да заявят, че сме напълно свободни от всякакви пожелания? Колко от нас могат да кажат, че никого не удумват? Ако не беше несравнимата благодат на Бог чрез Исус Христос, тези грехове, които са точно толкова лоши, колкото и хомосексуалността, вероятно щяха да са достатъчни, за да получим смъртно наказание. Твърде често, четейки Библията, се спираме на неправилното място. Нали не му трябваше изобличение? Той много добре знаеше греховете си. Това, от което се нуждаеше, беше добрата новина, която да го освободи. И такива бяха някои от вас, продължава текста. Чули това ли? Попитах аз. Ти дойде тук и ми каза, че си хомосексуалист, но Библията казва, че ти си бил такъв преди. Това обаче не е твоята идентичност днес. Нека ти прочета целия стих. Но вие измихте себе си от такива неща. Но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исус Христос и в духа на нашия Бог. 1 Коринтияни 6 глава 11 стих. Аз продължих да му обяснявам. Когато Бог погледне към теб, той не вижда хомосексуалиста, той вижда своето дете, а това си ти. Продължихме да изучаваме още много пасажи от писанието, разкриващи кой е вярващият в Христос. След като прекарахме дълго време в изучаване и обсъждане на необходимите му библейски стихове, Ли най-после възкликна: «Боб, ако всичко това е истина, тогава моите стари действия просто нямат значение, нали?» Точно това е смисълът. Виждате ли, ако един човек вижда себе си като хомосексуалист, тогава той логично и естествено очаква съответните действия от себе си. Но ако той се види като дете на Бога, тогава цялото това старо поведение губи всякакъв смисъл. То е напълно несъвместимо с новата ти самоличност. Ли проумя тази истина и това постави началото на промяната в него. Разбира се, имаше още какво да се добави към този проблем. В останалата част от 6-та глава на 1 Коринтияни се обсъжда какво трябва да е разумното логично поведение, което закономерно ще последва истината за истинската идентичност в Христос, споделена в 15 стихове. Ще ви прочита този стих и надолу. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? И тъй да отнема ли от Христос частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде? Или не знаете, че който се съвокуплява с блудница, едно тяло с нея? Защото ще бъдат, казва, двамата една плът, но който се съединява с Господ е един дух с него. Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бог? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си.
Повтарящата се фраза «или не знаете» постановява много категорично факта, че ако знаете кои сте в Христос, тогава нищо друго няма смисъл за вас, освен да предадете себе си на Него, за да ви използва. Започвайки на тази основа, ние се постарахме да разграничим принципите на истина и заблуда, които биха помогнали, нали, да избегне изкушението. Първият грях, този на Адам и Ева, обясних му аз, беше техният избор да се отрекат от Бога като единствен техен източник на истина, както да решават сами кое е добро и кое е зло. Така че, наричайки Бога лъжец, те тръгнаха по свой собствен път. От тогава всеки един от нас се ражда със същата тази склонност и всяко едно изкушение, което ни се предлага, е опаковано в някаква лъжа от сорта. Това е нещо естествено, или това ще направи щастлив, или ти заслужаваш да го получиш. Бог каза, никое изпитание не ви е постигнало, освен онова, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Първо послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих.
Следователно, приятели, за да противостоим на едно изкушение, ние трябва първо да разпознаем истините на Словото в тази област и да ги предпочетем чрез зависимост от Христос. Например, казах аз, Бог те създаде да бъдеш мъж. Той също направи и жените привлекателни и желани за противоположния пол. Всеки един грях е изопачаване на истината, включително и този, с който ти си изкушен. Но ние всички можем да бъдем изкушени, като правим неща противни на ясно изявлената Божия воля. Човек прави това постоянно през целия си живот. Ти се отклоняваш в една посока, други хора в друга. Когато избираме и вярваме на една лъжа, все едно повтаряме същото, което Адам каза тогава. Боже, ти не знаеш за какво говориш. Онова нещо, другото е по-забавно, отколкото ти казваш, че е. За съжаление, едва по-късно откриваме колко трагични могат да са последствията от избора, който сме направили. За известно време може да изпитваме удоволствие, но някъде дълбоко вътре в нас, в душата ни, нещо започва да се руши. Започваме да плащаме цената на греха – вина, страх, депресия, омраза към самия себе си. Сега обаче, след като Христос ни е дал нов живот, можем да влизаме все по-дълбоко в Него и да намираме истинския смисъл и цел за живота ни. Можем ежедневно да ходим в Неговата безусловна любов и приемане. Можем да преживеем дълбокото удовлетворение от това да служим на другите и да виждаме как Христос ни използва в техния живот. Ако пристъпиш напред във вяра ли и позволиш на Христос да те насочва и да ти показва кое е истина и кое е лъжа в ежедневните ти преживявания, като се държиш здраво за това, тогава ще видиш как тези желания в теб замират все повече и повече. Сега обаче искам да осъзнаеш, че винаги ще съществува възможност за изкушение. Докато живееш в това тяло, ти ще се бориш винаги с пожеланията на плътта, така че ще ти трябва мъдрост, за да избягваш ненужните изкушения. Но постепенно Господ ще обновява ума ти чрез Неговата истина, а това на свой ред ще поставя емоциите и желанията ти все повече в съгласие с това, което си ти в действителност – ново създание в Христос. Тогава решенията, които ще вземаш всеки ден, ще са приложение на казаното в Галатяни 5 глава 16 стих. Прочее казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти.
Видях ли и много други като него освободени от едно ужасно робство чрез това послание, продължава Боб Джордж. Единственото разрешение е пълната размяна. Той трябваше първо да замени старата си идентичност, базираща се на неговото досегашно поведение, с новата, основана на Божията истина. Или трябваше да осъзнае, че е новороден, за да предаде на Исуса старата си самоличност, като вземяна получи самия Христос, както се казва в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 24 стих. Онзи, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели към греховете да живеем за правдата. Ли трябваше да се научи не само да казва не на греха, но и да на Господа Исуса Христа, който живее в него. Той трябваше да се научи не само да е мъртъв към греха, но също и да е жив към Бога в Исус Христос. С каквото и да се опитваме да се преборим, скъпи приятелю, ти и аз, отговорът остава същият. Само чрез пълна размяна ще започнем да виждаме промените, които толкова много желаем.
Ти си спасител на Канара,
моя надежда и вдъхновение. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bring er die mal.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Като уводен стих бих искал да ви прочета книгата на пророк Исаия, 43 глава, 1 стих. А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израилю, не бой се, защото аз ти изкупих. Наистина, добро основание да не се боим.
Бог не само ни насърчава да не се страхуваме, но и ни показва защо не трябва да се страхуваме, а именно, защото Той ни е изкупил. Страхът нахлува в човека чрез греха. След грешното си дело в рая, Адам и Ева се скриват за дърветата в градината, защото се страхуват от Бога. Но тогава човек не само отпада от своята божественост, а отпада под властта на греха и дявола. Освен това, той се намира вече под проклятието на греха, който проявява навсякъде своите поражения. Идва и денят, когато човек трябва да се страхува не само от Бога, но и от човека до себе си. Историята на човечеството е една история на страха и на ужаса. Исус Христос дойде, за да разчисти греха и да ни освободи от Неговата власт. И не само това. Той ни освободи от силите на дявола и на мрака. Исус Христос заплати нашия дълг и нашите грехове и по този начин отново ни приближи до Бога. Както вече видяхме, ние можем сега да станем Божии деца, а като чада на Бога ние нямаме никаква причина да се страхуваме, защото Бог ни е изкупил и защото Той е по-голям и по-велик от всичко. Бог е откъм нас. Следователно, дали те заплашват хора или те плашат трудности, или пък дяволът те атакува и ти всява страх, приеми с вяра това чудесно обещание. Не се страхувай, защото Исус те изкупи. Ти не си вече една топка в краката на хората, власт и обстоятелства. Ти си притежание на Бог, който сам чрез Исус Христос те изкупи. Това изкупление не е някакво незначително и несигурно нещо. Твоята сигурност не се основава на човешка сила, която сама по себе си също е несигурна, а както твоето изкупление, така и сигурността ти са основани на вечния Бог и на вечно валидната му жертва, която той принесе за теб. Божието изкупление и Исусовата жертва са вечни и сигурни, както сам Бог е вечен и сигурен. Следователно, не се оставяй на страха. Не се страхувай. Много повече ти трябва да вярваш в изкуплението си, като всеки ден, всеки час, всеки миг приемаш и стъпваш с вяра върху твърдата и сигурната скала на твоето спасение. Тази скала не ще се поклати до вечността.
Скъпи приятели, колко хубаво би било, ако някой се грижи за нас. В Исаия 43 глава 1 стих има едно продължение. Призовах те по име. Мой си ти.
Ето още една перла от съкровищата на Божиите обещания. От това богатство, което сам Исус придоби за нас. Повечето хора не искат да принадлежат на никого. В живота си те искат да решават и да действат самостоятелно. Искат сами да формират живота си, да са свободни. Но дали наистина са свободни? Съвсем не. Те са пленници на самите себе си и робуват на собствените си желания, страсти и склонности. Те не само, че не са свободни, те са и без корени, тъй като не знаят на кого принадлежат. Но Бог казва на тези, които идват при Него чрез Исус Христос: не бой се, защото аз те изкупих, призовах те и по име. Мой си ти. Колко много се крие в този стих. Той води в една много особена и лична връзка със себе си всички, които с вяра са приели изкуплението в Христа. И тази връзка трябва със всеки изминал ден да става все по-интимна и по-здрава. Вярващите в Исус не са вече бездомни и живота им не върви безцелно към края си. Напротив, те знаят на кого принадлежат. Те са Божие специално притежание. Защото не друг, а сам Той ги е приел като такива. Това знание е много по-ценно и съдържателно, отколкото знанието на едно дете, кои са неговите родители, колко го обичат те и как се грижат за него. А онези, които не са обвързани с никого, нямат никого, който да се грижи за тях, който да бъде с тях, който да ги носи и да им помага. Обратно, този, който от сърце е приел принадлежността си към Бога, може да бъде спокоен в знанието си, че е скрит в Бога и във вечността. Бог е поел отговорността за чадата си. Това е една отговорност от любов. Той води децата си, грижи се за тях, помага им и ги довежда до целта. Виж сам колко ценен е животът ти в Божиите очи. Той не само ти казва: мой си ти, но за да те има като свое дете, той принесе най-голямата жертва на всички времена – обичания си син. Освен това, той не те познава само като един от многото, но те призовава по име. Ти самият, ти лично си Божие дете и негово притежание. По този начин той иска да бъде твой личен Бог, твой личен помощник и твой личен баща. Има ли за един роден от пръста човек нещо по-велико от съзнанието, че е лично притежание на Бога? Това е най-великата милост, която ни е била оказвана като хора. В този факт се крие най-прекрасната сигурност, която може да си пожелае човек. Призовахте по име. Мой си ти. Би трябвало ежедневно да се радваш на това божествено обещание, да знаеш със сигурност, че си обичан от Бога и си в най-сигурните ръце.
Скъпи приятели, когато сме в най-сигурните ръце, тогава наистина ние ще чувстваме увереност и сила. Безмълвие и увереност ще бъде силата ви, заявява пророк Исаия в едноименната си книга, 30 глава, 15 стих. Какво ли пък значи това? Нека чуем.
Тук Бог ни дава една много сполучлива рецепта за спасение и сила. Как се държим, когато опасности и трудности кръстосват пътеката ни? Не се ли хващаме за главата, не започваме ли да се оплакваме или дори да не викаме? Не започваме ли стрескавите активности и не прибягваме ли в подобни ситуации към такива средства и методи, които не би трябвало да използва един християнин? Да. Какво ли не прави човек, за да бъде спасен при опасност и за да преодолее трудностите? А и пътищата, които поема той в такива моменти, дали наистина са пътища, които водят към спасение и победа на трудностите? Именно в това се състои въпросът. Много често, чрез викането си, чрез отчаянието си, чрез безмислените си прибързани действия и чрез собствените си пътища и мисли, човек може да затъне в още по-големи затруднения, ако не се обрече на погибел. Тук обаче се разкрива какво трябва да правим в подобни ситуации. По Божиите пътища човек няма опасност нито да загуби, нито да погине. Ако все пак има някаква опасност, то преди всичко не трябва да се обръщаме към човешки съображения и доводи, а да се завърнем при Бога, в изходна позиция. Да се отвърнем от собствените си пътища, които са ни довели до една такава трудна ситуация. само по Божиите пътища можем да намерим спасение и помощ. Освен това, трябва да запазим спокойствие. Необмислените постъпки водят до още по-дълбоко нещастие. Налага се и да замълчим, да се покорим, да притихнем и да се вслушаме какво има да ни каже Бог. Не сме излезли победители от трудната ситуация, ако само сме излезли от нея, без да сме разбрали какво иска да ни каже Бог чрез трудностите, които сме срещнали, ако не се осъзнаем и не се върнем при Него, за да оправим вътрешно връзките със себе си и с Него. Само в такъв случай Бог чрез своята подкрепа и избавление може да ни помогне. Смълчаването пред Бога е полезно и нужно още по една друга причина, а именно да разберем откъде може да дойде Божията помощ за нас. Чрез мълчанието ни ще бъде сложен край на възбудеността и на прибързаните ни решения, докато най-после в сърцата ни се настани и зацарува Божията надежда и упование. Всичко това е необходимо, за да бъдем избавени от трудностите на живота и за да се здобием със сила. Божията сила ни е необходима, за да можем да издържим на трудностите и да ги победим чрез Бога. Прибързаното действие, грижите, страхът и крясъкът отнемат силата, която ни е потребна, за да устоим на опасностите и бедите в живота. А мълчанието и упованието са Божиите условия, за да ни изкупи, спаси и да ни дари сила.
Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. Но ние, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила на орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. Исая 40 глава 29 до 31 стих.
Всички ние се уморяваме, силите ни отслабват. Това е реалността на живота. И дори и младежите се уморяват, както се казва в днешния стих. Наистина, има толкова много причини, поради които се уморяваме. Един изморен от работа, други се уморяват от грижи, които ги измъчват, трети от разочарование, които преживяват, от хора, които правят живота им труден или борбата, която трябва да водят. Има толкова много причини да се чувстваме уморени. И колко по-прекрасно е сега обещанието, което Бог ни дава. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Да, Бог дарява сила и то в пълнота. Следователно, уморен ли си, не се отказвай, не се предавай. Много повече трябва с вяра да изпробваш силата и верността на това слово, на това Божие обещание. Вярвай силно в Бог, без да се съмняваш. Напомни на Бог обещанието му и очаквай с най-голяма увереност да се изпълни онова, което Той ти обещава. Тогава ще познаеш, че Той ти дарява сила. Чакай Господа. Това означава очаквай го с вяра и Той ще ти даде сила, така че да можеш като орел да размахваш криле. Ще можеш да тичаш без да се изтощаваш. Ще можеш да вървиш без да се изморяваш. В това обещание се крие голямо богатство. Нека да приемаме Словото на Бога още по-смело и с по-голяма вяра. При Бога има сила в пълнота. Вместо да се оплакваш от умората и бесилието си, би трябвало да прибегнеш до молитвата, би трябвало да разпереш криле и да го чакаш. Когато те облее Неговата сила, ти ще можеш да продължиш да работиш с ново дръзновение и с нова мощ. Който действа със собствена сила, ще се умори. Но който в своето бесилие умора разчита на Божията мощ и се снабдява с нея, ще се убеди, че Бог е верен. Това е чудесната тайна, която можем да изпитваме отново и отново. Така че не поглеждай страхливо към работата или към служението, които ти предстоят, защото страхът и грижата ограбват силата. Ако трудът и мислята ти са по Божията воля, тогава Той ще ти дарява нужната сила, защото знае от какво се нуждаеш. Бог обича да дарява тези, които го молят с вяра.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.